Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Xəbər ətər verilişi yenə də efirdədir. Verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün sentyabr ayının 14-üdür. Həftənin 4-cü günüdür. Bugün də Bakıda hava bulutlu olacaq. Ara bir açılacaq. Qısa müddətli yağış gözlənilir. Bugün şimal-qərb küləyi əsəcək. Gündüz havanın istiliyi 20-23 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağacaq, bəzi yerlərdə leysan yağacaq, qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq, dağlarda isə 11-16 dərəcə isti gözlənilir.
Hər cür havada sizə gün boyu xoş xəbərlər eşitməyə arzuluyuruq, hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız bugün xəbərlərdə.
Kanadanın Montreal şəhərində yerli kollecilərdən birinə silahla hücum edilib.
Rusiya Mərkəzi Bankının direktor Mavini Andrey Kozlova da hücum olunub. O, başından yaralanıb.
ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq fikrində deyil.
ABŞ prezidenti George Bush İsrailin xarici işlər naziri Tsipi Livni ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib.
İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Malikinin İrana səfəri başa çatıb. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbər ətərdə bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Kanadanın Montreal şəhərində yerli kollecilərdən birinin tələbələrinə hücum edilib. Naməlum bir şəxs tələbələri atəşə tutub, nəticədə bir tələbə qız həlak olub, 20-yə yaxın adamsa yaralanıb. Hazırda hücum edənin kimliyi araşdırılır. Kanada televiziyası hücum edənin polis atışmada öldüyünü xəbər verir. Hadisə 10 minə yaxın tələbənin təhsil aldığı Dawson kollecində baş veribdir.
Rusiya Mərkəzi Bankının direktor Mavini Andrey Kozlova da hücum olunub. Andrey Kozlov başından yaralanıb, sürücüsü isə həlak olub. Hücum edənin kimliyi hələlik bəlli deyil, onun axtarışı gedir.
İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq fikrində deyil, bunu ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyibdir. Condoleezza Rice deyib ki, Avropa Birliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana ilə İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larzani arasında bugünə nəzərdə tutulmuş görüşün təxirə salınması bir daha buna sübutdur. Məlumatlara görə bugün Parisdə Avropa Birliyi və İranın nümayəndə heyətləri arasında yalnız aşağı səviyyədə görüş olacaq.
ABŞ prezidenti George Bush Vaşinqtonda İsrailin xarici işlər naziri Tsipi Livni ilə görüşüb. Ağ evin verdiyi məlumata görə liderlər İran və Suriya rejimlərindən gələn təhlükəni müzakirə ediblər. George Bush bir daha regionda sülhün, bir də İsraillə yanaşı demokratik Fələstin dövlətinin tərəfdarı olduğunu vurğulayıb.
İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki İrana səfərini başa vurub. Əl-Maliki səfər zamanı İran prezidenti Mahmud Əhməd Nijad, ölkənin ali dini lideri Ayatollah Əli Xameneyi və digər rəsmilərlə görüşüb. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nijad İraqa hər tərəfli yardım vəd edib. Ayatollah Əli Xameneyi isə deyib ki, İraqın bərpası yalnız bu ölkədəki xarici qüvvələrin çıxarılmasından sonra mümkündür. Birləşmiş Ştatlar İranı qonşu İraqda dini ədavəti qızışdırmaqda günahlandırırlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Qazaxıstanın paytaxtı Astanada dini azadlıq və dözümlülük mövzusunda dünya forumu keçirilir. 7 gün davam edəcək forumda dünyanın 45 ölkəsindən olan din xadimləri iştirak edirlər. Qazaxıstan prezidentinin nümayəndəsi tədbirin ölkədə din azadlığı və sabitliyin göstəricisi olduğunu deyir. Lakin insan haqları müdafiəçiləri Qazaxıstanda qeyri-ənənəvi dini qurumların təqib olunduğunu bildirirlər. Bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Dünya və ənənəvi dinlər liderlərinin Astanada keçirilən 3 günlük 2-ci kongresində İslam, Xristianlıq, Buddizm, Hinduizm, Judaizm və başqa dinlərin nümayəndələri iştirak ediblər. Britaniyanın Croydon yepiskopu Nicholas Baines müasir elmi tərəqqi dövründə dinin yenidən dirçəlməyini məmnuniyyətlə qeyd edərək, habirə bugün dünyada gedən müxtəlif ixtilafların dinlə əlaqələndirilməyini pisləyib. Tədbirdəki çıxışçıların bir çoxu din və münaqişə mövzusuna müraciət etmişdi. Məsələn, İsrailin Aşkinaz yəhudlərinin baş ravini Yona Metzger qeyd edib ki, terrorçu qrupların bir çoxu İslam naminə mübarizə apardıqlarını iddia edirlər.
El-Qaida, Bin Laden, Hamas.
El-Qaida, Bin Laden, Hamas, Hizbullah və başqa terror təşkilatları dini səbəblərlə öz terror əməllərinə bəraət qazandırırlar. Və sual olunur ki, müsəlmanların dini rəhbərləri bunları niyə son qoymur? Niyə bunun əleyhinə çıxış etmirlər?
Lama hə, am muslimim lo çıxım otam.
Kongresin fəxri qonaqlarından biri olan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dini Təsisatlar və İslam İşləri Baş Agentliyinin xüsusi nümayəndəsi Şeyx Mənsur Əlminhali çıxışında kongresin rolunu dini münaqişələrdən ayırmaq kimi müəyyənləşdirib. Dünya İslam Universitetinin prezidenti Mahmud Əhməd Qazi isə qeyd edib ki, müsəlmanların müqəddəs kitabı Quran 14 əsrdəki xalqların dinç birgə yaşamalarına çağırır.
Rövşən Rahiboğlu Qazaxıstanda keçirilən dini forumdan danışırdı.
İndi isə keçək Azərbaycana. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov dünən Londonda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. Bundan əvvəl isə həmsədrlər Parisdə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyanla görüşmüşdülər. Askanyanın sözlərinə görə həmsədrlərlə görüşündə danışıqların prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsi müzakirə olunub. İlmar Məmmədyarovun həmsədrlərlə görüşü barədə isə hələlik ətraflı məlumat yoxdur, amma bir qədər sonra ekspertlərin səfər barədə, ümumiyyətlə danışıqlar barədə şərhlər olacaq.
Cənubi Qafqaz ölkələri də Avropa Birliyinə qəbul oluna bilərlər. Bunu Avropa Parlamentinin üzvü Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndə heyətinin rəhbəri Marie-Anne Eisler-Beguin deyib. Onun sözlərinə görə hələlik bu barədə danışmamağa səbəb Avropa Birliyinin konstitusiyası ilə bağlı narazılıq və birliyin genişlənməsinə etirazlardır.
We have really prepare our citizen.
Biz vətəndaşlarımıza Avropanın nə olduğunu başa salmalıyıq. İzah eləməliyik ki, Qara dənizdən o yanda da Avropalılar var. Onlar da inteqrasiya oluna bilərlər. Əminəm ki, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan kimi ölkələrin Rusiya ilə Türkiyə arasında tək qalmağı mümkün deyil. Türkiyə birliyə üzv olarsa, əlbəttə bir gün bu üç ölkə də Avropa Birliyinə qəbul olunacaq. Nə vaxt bilmirəm, amma gələcəkdə mütləq belə olacaq.
When we don't know, but it's sure.
Avropa Parlamentinin üzvü Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndə heyətinin rəhbəri Eisler Beguin belə deyib. Onun sözlərinə görə Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin həlli Avropa Birliyi üçün çox vacibdir və bu münaqişələr donmuş münaqişələr deyil.
2003-cü il prezident seçkiləri zamanı Müsavat Partiyasının qərargahında çəkiliş aparan lider televiziyasının əməkdaşı Sahil Kərimlini döyməkdə ittiham olunan Mehdi Mehdiyev hüquqi mühafizə orqanlarına könüllü təslim olub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun qardaşı Oktay Mehdiyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə heç bir günahı olmayan qardaşı 3 ildir ki, qaçaq həyatı yaşamaqdan bezib və son anda belə bir addım atmaq qərarına gəlib. Əslində onun günahı yoxdur. Kadrda da görünür ki, Mehdi jurnalisti döyməyib. Bunu onun qardaşı deyir. Mehdi Mehdiyevin təslim olmasını Nizami Rayon Polis İdarəsindən də təsdiqləyiblər və onun haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilibdir. O, küçə xulqanlığı ilə yanaşı kütləvi ixtişaşlarda da ittiham olunur. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə isə Müsavat Partiyasının məclis üzvü Mehdi Mehdiyevin digər müsavatçı Mehdi Xəlilovla səhv salındığını bildirir. Onun sözlərinə görə 2003-cü il oktyabrın 15-də jurnalist Sahil Kərimlini Mehdi Xəlilov deyib. Hazırda o Yunanıstanda mühacirətdədir və Afina onu Azərbaycana verməkdən imtina eləyir.
Bunlar bu saata olan ən son yeniliklər idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Xəbər Ətəri sona dək dinləsəniz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Minsk qrupunun həmsədrləri ilə Londonda keçirilən görüşündən nə gözləmək olar?
Bakı istidən çıxdı, yağışa düşdü. İlk payız yağışı paytaxtda hansı əngəlləri problemləri gətirdi?
İlgirəndən Azərbaycanda 5000-dən çox mənzil istifadəyə verilib. Bugün iqtisadi yenilikləri deyişəcəksiniz.
İdman yeniliklərindən xəbər tutacaqsınız.
Və biləcəksiniz ki, bu səhər çıxan qəzetlər nədən yazıblar? Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün sentyabr ayının 14-üdür, həftənin 4-cü günüdür. Bakı vaxtı ilə 9-a 8 dəqiqə işləyir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlardan yayınır. Söhbət Azərbaycanın yağınlarla bağlı məsələni BMT-nin müzakirəsinə çıxarmasından gedir. Askanyan hesab eləyir ki, bu müraciət işin gedişinə mani olur, nəticədə vaxt itir. İndi nə baş verir? Askanyanın bu bəyanatını belə izah eləmək olarmı ki, bu ilə bəslənilən ümidlər, danışıqlarda irəliləyişin olacağı ilə bağlı ümidlərin həyata keçməsi barəsində düşünmək hələ tezdir. Vartan Askanyanın bu bəyanatını Azərbaycandakı ekspertlər necə şərh eləyirlər? Bütün bunlar həmkarım Şahnaz Bəylər qızının söhbətində.
Söhbət etdiyim ekspertlərə görə indiki mərhələdə müzakirə mövzusu münaqişənin həlli yönündə verilmiş təkliflər deyil. İndiki məqamda müzakirə mövzusu konkret vaxt kəsiyində sülh sazişinin imzalanıb imzalanmamasıdır. Buna görə də yerli politoloqlar Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Askanyanın açıqlamasını Yerevanın hücumu danışıqlara təzyiq göstərmək cəhdi kimi qiymətləndirirlər. Onların qənaətincə məqsəd Azərbaycanı şantaj edərək konkret cavab almaq, yəni sazişin imzalanmasına nail olmaqdır. Ermənistanın fəallaşmasına səbəb son zamanlar beynəlxalq güclərin, Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyinin bölgədə sülhün bərqərar olmasını istəməsidir. Ekspertlərə görə Yerevan da bundan istifadə edərək onların vasitəsilə Azərbaycanın mövqelərinə hücum edir. Ancaq siyasi icmal Şərif Mirqədirov deyir ki, Azərbaycanın istər Ermənistanın, istərsə də həmsədrlərin təklif etdikləri şərtlərlə razılaşması mümkün deyil. Çünki referendumun keçirilməsi və ya Kəlbəcərlə Laçının aqibəti ilə bağlı açıq qalan bir sıra suallar var.
Və Azərbaycan bu mövqeyini zahiləndə sadəcə olaraq Ermənistan bugün artıq Azərbaycandan beynəlxalq vasitəçilər vasitəsilə bir suala cavab elə bilir. Azərbaycan sülh danışıqlarının bu ilin sonunda, yaxud da gələn onun əvvəlində başa çatmasında maraqlıdırmı və təklif olunan prinsiplər çərçivəsində bu sülh sazişini imzalayacaq ya yox?
Politoloq Rasim Musabəyevə görə isə nazirlərin görüşməyə lüzum görməməsi çox şeydən soraq verir. Nazirlərin prosesi irəli aparmaq imkanı yoxdur. Odur ki, tərəflərdən biri Yerevan təzyiq etməyə çalışır.
Ermənistan tərəfi deyir ki, mən müharibəni udmuşam. Azərbaycan tərəfi isə deyir ki, indi nə olub olub vaxtında, indi mən güclənirəm. Və mən də heç bir qarış torpağımdan sənə güzəş getməyə fikrində deyiləm. Bu çərçivələrə kompromis əldə etmək olduqca çətindir.
Ancaq bununla belə politoloqlar Azərbaycanın bu şantaja nə cür cavab verəcəyini deməyə çətinlik çəkirlər. Onlara görə bir şey aydındır. Həm regionda, həm ölkədə gedən proseslər sazişin mümkün qədər tez imzalanmasını tələb edir. Elə deyəsən, əhali də danışıqların uzanmasından narahatdır. Ağdamdan olan İlqar Əliyev Bakının mövqeyindən narazı qaldığını söylüyor.
Bizim Xarici Naziri Elmar Məmmədyarovun hələ Londona səfərindən qabaq da televiziyaya verdiyi müsahibəsində belə aydın oldu ki, yəni biz də gedirik, danışıqlar prosesi gedir, amma nəticələrin hansı nəticələr verəcəyini biz qabaqdan deyə bilmərik. Yəni burada Qarabağın bir mənalı şəkildə tələb olmalıdır ki, Qarabağ torpaqlarının işğalçı Ermənistan tərəfindən boşaldılması. Bu halda Azərbaycan üçün məqbul sayıla bilər, yəni danışıqların aparılması. Yəni tələb də olmaması danışıqlar prosesinin uzanmasına gətirib çıxardı.
Əslən, Laçından olan Zahid Əhmədovun narahatlığı isə başqadır.
Orta nəsil aradan çıxana sonra heç kəsin Qarabağ haqqında məlumat olmayacaq və heç kəsin Qarabağ maraqlandırmayacaq.
Bununla belə, Zahid Əhmədov tələm-tələsik sülh sazişi imzalanmasının da tərəfdarı deyil. Yerli politoloqlar isə qarşı tərəfin və ölkə əhalisinin tələskənliyinə rəğmən London danışıqlarından, hətta nazirlərin növbəti görüşündən xüsusi nəsə gözləyir.
Şahnaz Bəylər qızı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlardan danışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbərlər verilişidir. Verilişimiz davam edir. İndi də Ülviyyə sıra çatdı. Qəzetlərin yazdıqlarına elə deyirəm mən başlayayım. Məndə gündəlik Azərbaycan qəzetidir. Burada belə bir yazı dərc olunub. Daşkəsəndə kəndlərin çoxu boşalıb. Yazda deyilir ki, bildirilir ki, bu yaxınlarda ölkə başçısının qərb bölgəsində edəcəyi səfərlə əlaqədar Daşkəsəndə sürətlə abadlıq işləri görülür. Gəncədən rayona dək asfalt çəkilib, mərkəzdə abadlıq işləri aparılıb və binalar rənglənib. Demək olar ki, rayondakı inzibati binaların əksəriyyətində təmir işləri aparılır. Təmir olunan binalardan bir neçəsində isə yeni üzlük çəkilir. Bir sözlə, Daşkəsəndə bir canlanma, bir yeniləşmə hiss olunmaqdadır. Rayonda gedən yeniləşmə prosesi və aparılan abadlıq işləri sakinləri müsbət qarşılasalar da sakinlər bunu, yəni sakinləri razı salsa da, amma onların sosial durumları olduqca ağırdır. Qəzet yazır bunu. Son vaxtlar xırda para iş yerlərinin təşkil olunması maddi durumun məngənəsində boğulanların yarasına məlhəm olmur. Rayonun özünün torpaq sahəsi olmadığına görə sakinlərə pay torpaqları verilməyib. Bu da işsiz əhalinin vəziyyətinin daha da ağırlaşmasına səbəb olubdur. Bunu gündəlik Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında oxumaq olar.
Xalq Cəbhəsi qəzetində isə hökumətin uğursuz ipoteka siyasəti başlıqlı bir yazı var. Burada deyilir ki, hökumət ipoteka kreditlərinin bəzi şərtlərini dəyişiklik eləməyə hazırlaşır. Məsələn, deməli, kreditin müddəti 15 ildən 25 ilə qədər artırıla bilər. İlkin ödəniş 30%-dən 15 ilə qədər ödənilə bilər. Bunu ipoteka fondu bu təklifləri hökumətə verib, amma deməli, hökumət qurumları son təklifləri əhaliyə böyük güzəş kimi təqdim edirlər, amma əslində bu qətiyyən belə deyil. Sadəcə olaraq ilkin ödəniş və kreditin qaytarılma vaxtı ilə bağlı güzəştə gedilir. Gənc ailənin hazırda ipoteka krediti almasını əngəlləyən başlıca maneələr: kredit faizinin yüksək olması, ayda 550-600 dollardan yuxarı əmək haqqı alınmasına dair arayış və çoxsaylı yorucu sənədləşmələr isə əvvəlki kimi qalır. Bu isə ondan xəbər verir ki, hökumət gənc ailələrə daha güzəştli kreditlər vermək, onların mənzil almasına şərait yaratmaq fikrində deyil. Elə bunu indiyə də həyata keçirilən ipoteka siyasəti də sübut edir. Çünki cəmi may ayından indiyə qədər, mart ayından üzr istəyirəm, cəmi 86 ailə ipoteka krediti götürə bilib. Bunu bugün çıxan Xalq Cəbhəsi qəzeti yazır.
Ülviyə, burada deyirəm, saxlayaq xəbərlərin, xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq, sonra qəzetlərin xülasəsini davam edərik. Kanadanın Montreal şəhərində yerli kollecilərdən birinə silahlı hücum edilib.
Rusiya Mərkəzi Bankının direktor Mavini Andrey Kozlova da hücum edilib. O, başından yaralanıb.
ABŞ dövlət katibi Kondaliza Rice deyib ki, İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq fikrində deyil.
ABŞ prezidenti George Bush, İsrailin xarici işlər naziri Tsipi Livni ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib.
İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Malikinin İrana səfəri başa çatıb.
Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ölviyə, deməli, qəzetlərdə qalmışdıq. Elə növbə də mənimdir. Mən də Bakı Xəbər qəzetidir. Deməli, qəzetin əməkdaşı isə Hacı Məmmədovun rəhbərlik etdiyi istəkçənin üzvü olmuş Aslanbek Çintamirovun 3 gün öncə məhkəmədə verdiyi ifadəni şərh edir. Həmin açıqlamada Çintamirov Hacı Məmmədovun ikinci ehtiyat dəstəsi olduğunu və həmin dəstənin heç bir üzvünün indiki müttəhimlər arasında olmadığını demişdi. Sonrakı məhkəmə prosesində Hacı Məmmədov ikinci dəstəsinin olduğunu etiraf edib, lakin bu barədə yenə də vaxtı çatanda açıqlama verəcəyini deyib. Müəllifə görə bu artıq növbəti ssenaridən xəbər verir. Belə ki, Hacı Məmmədovun qəribə də olsa ehtiyat dəstəsinin olmasını bəyan etməsi, sonrakı proseslərdə Elmar Hüseynovu məhz həmin dəstənin üzvlərinin öldürdüyünü deməyə hazırlaşmasından xəbər verir. Mütəxəssislər Elmar Hüseynovun qətlində rəsmən şübhəli bilinən Tahir Xubanov, Timuraz Əliyev və digər 3 nəfərin adının məhz həmin ehtiyat dəstədən çıxacağını proqnozlaşdırırlar. Deməli, bunu bugünkü Bakı Xəbər qəzetində oxumaq olar.
Mərkəz qəzeti isə yazır ki, yeni rüşvət dalğası başlayır. Deməli, qəzetin əməkdaşının fikrincə, nə qədər qəribə olsa da, şagirdlər dərsə müəllimsiz başlayacaq bəzi məktəblərdə. Hər il ölkənin demək olar ki, bütün ali məktəbləri yüzlərlə müəllim hazırlasa da, onların əksəriyyəti kənddə yaşayan uşaqlara savad verməkdən imtina edirlər. Rayonlardan fərqli olaraq Bakı məktəbləri isə müəllimlərin sayı şagirdlərin sayının üstələyir. Nəticədə də dərs saatı üstündə müəllimlərin arasında böyük narazılıq yaranır. Bu vəziyyətdən istifadə edən dərs hissə müdirləri isə əməlli başlı qazanc götürürlər. Deyilənlərə görə dərs hissə müdirləri hər müəllimə 5-6 saat artıq dərs verməyə müqabilində 100 dollara kimi rüşvət istəyirlər. Bunu bugün çıxan Mərkəz qəzeti yazır. İmkanı olan bu pulu verib bir neçə stavka dərs alır. Pul olmayanlar isə həftədə 8-10 saat dərslərə kifayətlənməli olurlar. Halbuki bir müəllimə 12 saatdan artıq dərs verilə bilməz.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Ülviyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugündən sentyabr ayının 21-nə qədər Azərbaycan kinoteatrında Hörülmüş İnsan adlı Amerika filminin nümayişi başlayacaq. Burada baş rollarda rolda Nicolas Cage gedir. Deməli, film dediyimiz kimi Amerika istehsalıdır, özdə qorxulu detektiv janrındadır. Seanslar gündüz saat 4-15 dəqiqə işləmişdən başlayır, sonuncu seans 10-15 dəqiqə işləmiş başlayacaq. Gün ərzində 4 dəfə seans olacaq. Biletlərin qiyməti də həmişə olduğu kimi 6-8 yeni Azərbaycan manatıdır. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bugün sentyabr ayının 14-üdür, həftənin 4-cü günüdür. 2 gün bundan qabaq Bakıya bu ilin ilk payız yağışı yağdı.
Ülviya, elə bugün də deyəsin yağış gözlənilir.
Elədir, vaqif. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün də ara bir yağış yağacaq. Hava dəyişkən bulutlu olacaq. İndi payız yağışı özü ilə hansı problemləri gətirdi? Payız yağışını tab gətirə bilməyən Bakı qışın qarına necə? Dözə biləcəkmi? Bu sualların cavabı Maarif Çingizoğlunun reportajında.
Sentyabrın 12-si günün ikinci yarısı yağan ilk payız yağışı paytaxta müxtəlif problemlərlə müşahidə olundu. Hətta şəhərin bəzi yerlərində qısa müddətli çörək növbələri də yarandı. Bir neçə mağazada satıcılarla etdiyim söhbətdə məlum oldu ki, təxminən saat 17-18 radələrində belə hal yaranıb və mağazaya çörək gətirənlər bunu yağışa görə çörək bişirmə yerlərində qazın zəifləməsi ilə əlaqələndiriblər. Taksi sürücüsü Vaqif Balayev deyir ki, səhər onun xidmətindən istifadə edən müştərini mənzil başına 25 dəqiqə geç çatdırıb və elə bu səbəbdən də həmin müştəri ilə aralarında mübahisə düşüb.
Valla, hələ adicə yağışla bir də baxırsan ki, probkalar heç maşından çıxmaq olmur heç ara.
Söhbətləşdiyim digər bir taksi sürücüsü Mətləb Əsgərov isə deyir ki, şəhərin əksər yerlərində bir təhər hərəkət etsə də, yağışdan sonra ən çox problemlə Binəqədi rayonunda üzləşib.
Qışda bundan da bir şey olacaq. Çünki kanalizasiyalar tutuqdur, balacadır, köynədir, su yuyub apara bilmir.
Yağışdan sonra sürücülərin üzləşdiyi problemlərlə adi adamlar da qarşılaşıb. Vüqar Vəliyevə görə yağışdan sonra yollarda gölməçələrin yaranmasından heç təəccüblənməyib. Çünki bu indiyə qədər də belə olub, yəqin ki, bundan sonra da belə olacaq.
Yağış olan televizordan gördük, öz gözlərimizdən gördük ki, yenə yollar bərbat vəziyyətdə.
İlk payız yağışının gətirdiyi problemlərdən gilələnənlər çox olsa da, yağışın gətirdiyi sərinlikdən, təmizlikdən zövq alanlar da oldu. Əslən Şuşadan olan Gülxar Əzizova kimi.
Yağış yağanda Şuşa yadıma düşür. Təmizlikdir, gözəllikdir, nəfəsim genəlir, problem yoxdur.
Bakı şəhər icra hakimiyyətində isə hesab edirlər ki, yağışın yollarda və ümumiyyətlə şəhərdə yaratdığı problemləri Azərsu şirkəti aradan qaldırmalıdır. Çünki son vaxtlara qədər Bakı şəhər icra hakimiyyətinin tabeliyində olan kanalizasiya sisteminə indi Azərsu səhmdar cəmiyyəti baxır və bu problemi də onlar aradan qaldırmalıdır. Bakı şəhər kanalizasiya xidməti idarəsindən verilən məlumata görə paytaxtda ən ciddi problem Dərnəgül şosiyasında və Hüsü Hacıyevlə Bəşir Səfəroğlu küçələrinin kəsişdiyi ərazidə yaranıb. Dərnəgül yolundakı problem günün birinci yarısında aradan qaldırılsa da, iki küçənin kəsişdiyi ərazidə hələ də iş aparılmaqdadır. Bakının baş planının müəllifindən biri Feyzullah Quliyev isə hesab edir ki, qısa müddətli yağışdan sonra paytaxtda yaranan problemlər şəhər salmaya düzgün əməl olunmaması, yolların düzgün çəkilməməsi və bir də vaxtilə yol kənarında olan su süzgəcilərinin tamamilə sıradan çıxması ilə bağlıdır.
Maarif Çingizoğlu son günlər yağan yağışların paytaxtda yaratdığı əngəllərdən danışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Aynitçiyim 102 FM dalğasında xəbər ətər verilişini qaçırmayın. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada ayın 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Elə bu dalğada siz həm də bugün 14-24 gənclər verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Orta Doğu Texnik Universitetinə necə qəbul olmaq olar?
Gənclər çalışıb mümkün qədər yüksək bal almalıdırlar ki, Orta Doğu Texnik Universiteti kimi universitetə girə bilsinlər.
Tələbələr yeni tədris ilindən nə gözləyirlər?
Bizə elektoratın yeni fədləri var. Kompüterləşdirilmiş oxu salını görmək istəyirəm.
Gənc ifaçı xəyalə manaqlığının gələcək planları.
Hər bir yaradıcı insan çox istəyər ki, konsert versin, yeni-yeni diskları çıxsın.
Və nəticələr.
Düz 7 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində Ülkə Rakif qızının gənclər üçün xüsusi olaraq hazırladığı 14-24 verilişi başlayacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. İndi də sıra çatdı iqtisadiyyat xəbərlərinə. Deməli, bu ilin 8 ay ərzində Azərbaycanda 5000-dən çox mənzil istifadəyə verilib. Dövlət Statistika Komitəsinin hesablamalarına görə yanvardan avqustun əvvəlinə qədər tikilən mənzillərin ümumi sahəsi 700 min kvadrat metrə yaxın olub. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan İlkin Məmmədov.
Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi növbəti çək ərazinin vaxtını elan eləyib. 93-cü hərrac oktyabrın 9-dan 13-nə qədər keçiriləcək. Həmin hərracda nizamnamə kapitalı 868 min yeni Azərbaycan manatı olan 6 səhmdar cəmiyyət özəlləşdirməyə çıxarılacaq. Səhmdar cəmiyyətlər arasında Axsafa Toğuculuq Kombinatı və Gəncə Tikiş Fabriki də var. Ümumilikdə 6 məhsədən 5-i rayonlarda yerləşir. Bu ilin ilk 8 ay ərzində Azərbaycanda 5000-dən çox mənzil istifadəyə verilib. Dövlət Statistika Komitəsinin hesablamalarına görə, yanvardan avqustun əvvəlinə qədər tikilən mənzillərin ümumi sahəsi 700 min kvadrat metrə yaxın olub, amma 2005-ci ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə mənzillərin sayında 10%-ə yaxın azalma var. Və sonda valyuta məzənələri. Sentyabrın 13-də Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 4397 köhnə manat olub, 1 avro 1 yeni manat 11 qəpik, 5577 manata satılıb. 1 rus rublunun kursu isə 3 yeni qəpik və ya 164 köhnə manat olub.
İlkin Məmmədov iqtisadi yeniliklərdən danışırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də idmanla maraqlananlar yaxın əyləşsinlər. Moskvanın CSKA klubu Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində ilk oyunda Portuqaliyanın Porto klubu ilə heç-heçə 0-0 oynayıb. Deməli, elə həmin qrupda yarışan İngiltərənin Arsenal klubu isə Almaniyanın Hamburg komandasını 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Vaqif, buyur, Azərbaycanda idman xəbərləri nədir?
Deməli, FIFA dünən dünya yığmaları ilə bağlı aylıq reytingini açıqlayıbdı. Ötən bir ayda Ukraynaya 0-6, Serbiyaya 0-1 hesabı ilə məğlub olan Qazaxıstanla oyunda isə heç-heçə 1-1 oynayan Azərbaycanın futbol yığması birdən-birə 11 pillə geriləyib. Bir ay öncə 106-cı yeri tutan yığmamız indi 117-ci yerdə qərarlaşıbdı. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin keçmiş prezidenti Yunan Roma güləşi üzrə 3 qat dünya çempionu Məhəddin Allahverdiyev isə bu günlərdə daha bir uğur qazanıbdı. 44 yaşlı pəhləvan Latviyanın paytaxtı Riqada keçirilmiş veteranlar arasında dünya çempionatında fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıbdı. Madridin Atletico klubunun ulduzu, hazırda dünyanın bir sıra məşhur klublarının diqqətində olan Fernando Torres isə müqavilə müddətini 2009-cu ilədək uzadıbdı. Onun Atletico ilə əvvəlki müqaviləsi 2008-ci ildə bitməli idi. İdmandakı son yeniliklər Ülviyə bu qədər.
Bugün sentyabr ayının 14-də Bakıda hava yenə bulutlu olacaq, arabir açılacaq hava, qısa müddətli yağış yağacaq, gündüz şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın istiliyi 20-23 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağacaq, bəzi yerlərdə leysan yağacaq, qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq, dağlarda isə 11-16 dərəcə isti gözlənilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, görək bu səhərə nə xəbər ətər var.
Kanadanın Montreal şəhərində yerli kollecilərdən birinə silahlı hücum edilib.
Rusiya Mərkəzi Bankının direktor Mavini Andrey Kozlova da hücum edilib. O, başından yaralanıb.
ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq fikrində deyil.
ABŞ prezidenti George Bush, İsrailin xarici işlər naziri Tsipi Livni ilə İran və Suriya rejimlərindən gələn təhlükəni müzakirə edib.
İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Malikinin İrana səfəri sona yetib.
Bunlar bu saatda olan ən son yenilikləri idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi saat 9-un yarısından başlayaraq yenə də davam edir. Saat 9-un yarısında Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi 14-24 gənclər proqramı ilə davam edəcək. Sizinlə bu yarım saat isə biz söhbət elədik. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Sağ olun.
Salamat.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
14-24
Gənclər çalışıb mümkün qədər yüksək bal almalıdırlar ki, Orta Doğu Teknik Universiteti kimi universitetə girə bilsinlər.
Bizə elektrasın yeni fərqləri var. Kompüterləşdirilmiş oxu zalını görmək istəyirəm.
Hər bir yaradıcı insan çox istəyər ki, konsert versin, yeni-yeni diskları çıxsın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 həm söhbətiniz isə mənəm, Ülkər Akif qızı. Bugün dünya universitetlərinin reyting cədvəlində ilk onluğa daxil olan Türkiyədəki Orta Doğu Texnik Universitetindən və ora qəbul olmağın yollarından danışacağım. Bu ali məktəbin tələbələr üçün yaratdığı imkanlar barədə isə müsahibim Orta Doğu Texnik Universitetinin məzunu Elşad Abdullayev məlumat verəcək. Gənc ifaçı Bakı payızı 2003 müsabiqəsinin qalibi Xəyalə Manaflı da verilişimizin qonağıdır.
Hoş gəlmişsən Xəyalə radiomuza.
Təşəkkür edirəm.
Verilişimiz boyu Xəyalənin ifasını dinləyəcək, amma əvvəlcə sizə Orta Doğu Texnik Universiteti barədə öyrəndiklərimi danışacağım. 1956-cı ildən fəaliyyət göstərən Orta Doğu Texnik Universitetində hazırda 46 ixtisasın cəmləndiyi 5 fakültə var. Bu ali məktəbdə mühəndislik, memarlıq, iqtisadiyyat və idarə etmə, pedagogika və digər texniki və humanitar ixtisaslara yiyələnmək imkanı var. Universitetin 9 binası, 500 minə yaxın vəsaiti olan kitabxanası, 24 saat işləyən kompüter mərkəzləri və fən laboratoriyaları, karyera mərkəzi, arxeoloji və texniki muzeyləri, radiosu və digər mədəniyyət mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Orta Doğu Texnik Universitetində bakalavr pilləsi üzrə 5 il təhsil almış Elşad Abdullayev deyir ki, bu ali məktəb tələbəyə təkcə təhsil vermir, həm də onu həyata hazırlayır.
Orta Doğu Texnik Universitetində tələbələr üçün yaradılan şəraiti birinci gündən müşahidə eləmək mümkündür. Bu, ilk növbədə müasir informasiya texnologiyalarının Orta Doğu Texnik Universitetində hər bir tələbənin ayağına qədər aparılması, yəni onun yaşadığı yataqxanada, onun oxuduğu siniflərə qədər aparılması ilə əlaqədardır. Orada bütün tələbələrə yaradılan şərait bir neçə sahəyə bölünür. Bunların başında əlbəttə ki, gəlir düşüncə dərnəkləri, topluluqları, icmaları. Cürbəcür liberal düşüncədən tut azad iqtisadiyyata qədər və s. Demək olar ki, ictimai birliklərin bir növə özülünü formalaşdıran dərnəklər formasında tələbələr orada fəaliyyət göstərirlər. Bununla yanaşı, müxtəlif rəqs qrupları, müxtəlif idman seksiyaları, qrupları var. Ən əsası pulsuz seksiyalar var. ODTÜ ərazisində Eymür gölü yerləşir. Bu göldə, misal üçün, avar çəkmə qrupları var. ODTÜ-nün daxilində çox gözəl bir sport idman kompleksi var.
Orta Doğu Texnik Universitetində tədris ingilis dilində olduğundan bu ali məktəbə qəbul olmaq istəyənlər mütləq ingilis dili imtahanı verməlidirlər. Amma ingilis dilini yetərincə bilməyən tələbələrə də imkan yaradılır ki, universitetin ingilis dili kurslarına yazılsınlar. Universitetə qəbul olduqdan sonra isə burada 15-ə yaxın xarici dil öyrənmək şansı var.
Baxmayaraq ki, ODTÜ-də xarici dil üzrə nə bölüm var, nə fakültet var, amma 15-ə yaxın xarici dilin orada müəllimləri var. Yapon dilindən tutun Çin dilinə qədər, Avropa dillərinin əksəriyyəti var, Rus dili var. Bu yaxınlarda mən eşitdim ki, Orta Doğu Texnik Universitetində artıq Skandinaviya dillərinin tədrisinə başlayacaqlar, Uzaq Şərq dillərinin tədrisinə başlayacaqlar. Bütün xarici dillərin tədrisi azaddır. Yəni deyək ki, fizika fakültetində təhsil alan bir tələbə gedib çox rahatlıqla Yapon dili dərsini özünə dərs olaraq seçə bilər.
Orta Doğu Texnik Universitetində tədris ödənişlidir. Burada təhsil almaq istəyən azərbaycanlı tələbə hər semestr üçün ixtisasından asılı olaraq 120-150 Amerika dolları pul ödəməlidir. Bu ali məktəbdə fərdi yolla təhsil almaq istəyən azərbaycanlı tələbələr Bakıda Türkiyə səfirliyinin nəzarəti altında imtahan verirlər. Test üsulu ilə olan imtahanda tələbənin əsasən məntiqi və riyazi biliyi yoxlanılır. Bundan başqa fizika, kimya, biologiya, coğrafiya, ədəbiyyat və tarixə dair də suallar verilir. Magistr pilləsi sahəsi üzrə imtahan isə artıq universitetin özündə götürülür və suallar sırf ixtisasla bağlı olur. Orta Doğu Texnik Universiteti fərdi yolla universitetə qəbul olan az təminatlı tələbələrə təqaüdlər də verir. Tələbələr Orta Doğu Texnik Universitetində həm də dövlət xətti ilə, yəni xərc çəkmədən də oxuya bilərlər. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası hər il Türkiyənin bir neçə universitetinə, o cümlədən Orta Doğu Texnik Universitetinə tələbə qəbulu keçirir. Həm bakalavr, həm də magistr pilləsi üzrə test üsulu ilə keçirilən imtahandan müvəffəqiyyətlə keçən tələbələrin bütün təhsil xərclərini Türkiyə Respublikası ödəyir. Elşad Abdullayev deyir ki, Orta Doğu Texnik Universitetinə daxil olmaq istəyən tələbələr təkcə orta məktəb proqramı ilə qane olmamalıdır, əlavə ədəbiyyat oxumalı və kompüterə dair biliklərə yiyələnməlidir.
Birinci növbədə orta məktəb proqramlarına maksimum şəkildə yiyələnmələri lazımdır abituriyentlərə. Təhsil, yəni orta məktəblərimizin təhsil proqramları ilə qane olmayıb, əlavə ədəbiyyat da oxumaları lazımdır. Bu birinci. Orta Doğu Texnik Universitetində təhsil ingilis dilində olduğu üçün xarici dilə indidən fikir vermələri lazımdır. Daha sonra Orta Doğu Texnik Universitetində müasir texnologiyalara, informasiya texnologiyalarına yiyələnməyən tələbə demək olar ki, orada özünü son dərəcə əzilmiş hiss eləyəcək.
24. Artıq yeni tədris ilinin başlanmasına nə az, nə çox. Düz 2-cə gün qalıb. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Füsalə və Durna öz tələbə yoldaşlarından yeni dərs ilinə necə hazırlaşdıqlarını soruşublar.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Metronun Elmlər Akademiyası dayanacağında səslənən tələbə mahnısı öz tələbə dinləyiciləri üçün 3 aydır ki, darıxıb. Amma onun sədalarının tələbələrin səs gündən batacağı gün uzaqda deyil. Düz 2-cə gündən sonra universitetlərdə yenidən tələbə nəfəsi duyulacaq. Tələbələrin yeni dərs ilinə necə hazırlıqlı olmaları onların yay tətilini necə keçirmələrindən də asılıdır. Əksər müsahiblərimiz Bakıdan kənarda dincəldiklərini deyirlər, amma tətilini iş başında keçirənlər də az deyil.
Yay tətilim məncə maraqlı keçdi. Bu yay tətilini biz ABŞ və Azərbaycan arasında vətən əlaqələri inkişaf etdirən Sülh Korpusu ilə əməkdaşlıq elədik və Sülh Korpusu təlimçisini öz evimizdə 2 ay ərzində bizim evimizdə yaşadığına görə mən özümə çoxlu dostlar qazandım. Onların adət ənənələrinə daha yaxından tanış oldum. Amerika haqqında biliklərim genişləndi, təəssüratlarım artdı. Mənə gəlir ki, bu tətilim digərlərindən fərqli keçdi.
Yaxşı keçirdim, bağda keçirdim Volkanda. Belə çox da səmərəli bir işlə məşğul olmadım. Ancaq sessiyadan sonra dincəlməyə sərf elədim vaxtımı.
Mənim bu iki tətilim digərinə biraz fərqli oldu, çox yox. Bir də seminarlarda iştirak etdim hüquqla bağlı. Öz ingilis dilindən təkmilləşdirmək üçün xarici ədəbiyyat öyrəndim, kitab aldığım kitablardan oxudum, söz ehtiyatımı gecləndirdim, dərs vəsaitlərimi təkrarlamışam.
Çoxlu gəzdim, Azərbaycanın bir çox yerlərini gəzdik, çoxlu partilərə getdim.
Uzun yay günlərindən sonra tələbələrin əksəriyyəti universitetdə böyük həvəslə can atır. Ən azı tələbə dostlarını və köhnə tanışlarını görmək xatirinə.
Universitetdə həmişəki kimi bu ildə həvəslə hazır, çox böyük həvəslə hazırlaşıram. Çünki bu il təzə fənlər əlavə olunacaq. İngilis dilindən öz ixtisasımla bağlı fənlər daha çox onlara gözləyirəm digərlərə nisbətən. Çünki öz ixtisasımı daha yaxşı öyrənmək üçün onlar mənə daha vacibdir.
Səbirsizliklə gözləyirəm, çünki 3 ay ərzində dostlarım üçün, yoldaşlarım üçün bir qədər darıxmışıq. Onları görmək əl olardı.
Tələbələrin yeni dərsindən öz gözləntiləri də var. Onlar yeniliklər görməyə, köhnə problemlərin həllinə ümid edirlər. Amma ümidlərinin puça çıxacaqlarına indidən inananlar da oldu.
Bizə rektoratın yeni vədləri var. Kompüterləşdirilmiş oxu zalını görmək istəyirəm. Bundan başqa digər vədlər var. Onlardan biri kimi yeni bufet. Əvvəl neçə il daxil bizim universitetin bufeti olmadığına görə bütün şagirdlər kimi, mən də onu tələbələr kimi, mən də onu səbirsizliklə gözləyirəm.
İnsta vitrinkalarında axşamların keçilməsinin çoxluğunu istəyərdim. Yəni, institut həyatının dairə rəngarın keçməsini tərəfdarıyam.
Heç bir şey mən gözləmirəm. Hatta demişkən köhnə almam, köhnə taz. Mən istəyirəm ki, universitetdən ingilisini özü də digər ikinci dili öyrənmək üçün daha geniş imkanlar olsun. Bu imkanlar bizdə yoxdur. Heç bir vədlər də yoxdur ki, yeniliklər eləsinlər. Ona görə də həmişəki kimi universitetə gözləmirəm.
Müsahiblərimiz tətildən dərsə qayıdan tələbələrdir. Onlar kimi tələbəliyə qovuşan isə biz olacağıq. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Üsalə və Durna.
14 14 14 24 24.
İndi də xəyalənin ifasında bir musiqi dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Ürəyə necə sığar? İki sevgi, iki sevgi. Səndə daşdı, məndə ürək. Yükü sevgi, yükü sevgi. Bir ürəyə necə sığar? İki sevgi, iki sevgi. Səndə daşdı, məndə ürək. Yükü sevgi, yükü sevgi.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər Orta Dağlada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
İndi də sıra gəlib çatdı maraqlı rubrikasına. Dalğanı dəyişməyin, çünki indi sizə deyəcəklərim çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Guinness-in Dünya Rekordları kitabına görə ən ağır avtomobil SSR istehsalı olan ZIL 41047-dir. Onun çəkisi 3 tondan artıqdır. SSR prezidenti Mixail Qorbaçov bir az uzadılmış zillərdən istifadə edib. Onun maşınının çəkisi 6 ton olub. Müasir dövrün ən sürətli maşını isə İtaliya istehsalı olan Koenigsegg avtomobilidir. 806 at gücünə malik bu avtomobilin orta sürəti saatda 380 km-dən çoxdur.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Ümumdünya Turizm Təşkilatının məlumatına görə turistlərin ən çox üz tutduğu ölkə Fransadır. Təkcə 2003-cü ildə 75 milyon turist Fransaya səyahətə gəlib. Ən uzun ömürlü atraksiyon Avstraliyada yerləşən St. Kilda adlı Luna Parkdakı atraksiyondur. Bu karusel park açılan gündən 1912-ci ilin dekabrından fəaliyyətdədir. Ən çox atraksiyon olan park isə Amerikadakı Cedar Point parkıdır. Bu parkda bir-birindən fərqli 68 növ mexaniki atraksiyon var. Guinness-in Dünya Rekordları kitabına görə yaşamaq üçün ən bahalı şəhər Yaponiyanın paytaxtı Tokyo, ən ucuz şəhər isə İranın paytaxtı Tehran şəhəridir. 14-24. Verilişin əvvəlində gənc bacı Bakı payızı 2003 müsabiqəsinin qalibi Xəyalə Manaflının qonağımız olduğunu demişdim. İndi onun ifasında bir parça da dinləyək, sonra keçək Xəyalə ilə söhbətə.
Yən yolunda adım aləvi çənədir, əllərinin hər əsi mənədir. Dünya aləm bütün gözələ dönsə, mənim könlüm, mənim gözüm səndədir. Dünya aləm bütün gözələ dönsə, mənim könlüm, mənim gözüm səndədir. Hər mühnətə dözərəm, dözərəm, sına məni sınayar, sınayar. Əhvə çıxsa vəfasız vəfasız. etmedin hani hemen küsmesen. Kuz mehriban ya bir olay yaydı. İsmi bin hani hemen küsmesen. Kuz mehriban ya bir olay yaydı. Bir gün ölsem hamı değer heyifti.
Yay necə keçirdin?
Yayımı yaxşı keçirdim, həm istirahat etdim, həm biraz işlədim. Yəni yeni mahnılar üzərində, yeni proyektlər üzərində. Yəni həm iş oldu, həm də istirahat oldu. Yaxşı keçirdim. Bu ilim uğurlu oldu.
Konkret nə işlər gördün?
Konkret yeni mahnılar yazdırdım. Mənə yeni mahnılar təqdim olundu bəstəkarlarım tərəfindən. Onları yazdırdım. Yeni formatda bir disk üzərində işlədik. O barədə danışacağam birazdan. Daha sonra yeni proyektlər fikirləşdik. Nə işlər görək bu il ərzində? Belə, yaradıcılıq işləri.
Yeni tədris ilə necə hazırlaşmışsan?
Yeni tədris ilinə heç kimə gizli deyil ki, mən musiqi təhsilim var. Əvvəlcə Bülbül adına musiqi məktəbini bitirmişəm 11 il. Daha sonra isə Bakı Musiqi Akademiyasına daxil olmuşam. Özü də solo oxuma, vokal ixtisası üzrə. Müəllimim də Profesor Xuraman Qasımovadır. 10 sinifində oxuyuram. Və bu illəri 4-cü kursa keçdim. Bu il Allah qoysa institutu bitirirəm. Təhsilə hazırlıq deyəndə ki, əgər mən bu sənətə yələnmişəmsə, mənə belə gəlir ki, mən bu sənətimi də davam etdirməliyəm və bununla da bərabər təhsilimi davam etdirməliyəm. Bəlkə mən inşallah Allah qismət eləyər instruktorundan sonra magistraturaya da daxil olum. Ola bilər ki, daxil olmayım, sənətimi davam etdirim, daha ciddi, yəni professional şəkildə. Yəni belə.
Yanılmıramsa, bu sənətə çox kiçik yaşlarına, 5 yaşından gəlmisən, özü də 7-17 televiziya müsabiqəsində ilk addımlarını atmısan. O günləri necə xatırlayırsan?
O günlər biraz zəif xatırlayıram, çünki bilirsiniz ki, balaca olmuşam, 5 yaşım var idi. Yəni, 5 yaşlı uşaq çox şey xatırlaya bilmir. Anamın və xalamın dediklərinə görə, zapislərə görə nəsə belə yadıma düşür. Çox gözəl günlər idi, anlamırdım heç nə, heç bir həyəcan, heç bir stres, heç bir belə hissiyatlar məndə olmurdu. Mənə elə gəldi ki, hər şey yaxşıdır, hər şey asandı. Mahnını öyrənirdim, zapis eləyirdim, iştirak eləyirdim konkursda. Və nə dərsə oldu, belə mənim yəqin ki, istedadım biraz yüksək olub deyə, bəlkəm də belə düşünürəm. Birinciliyə layiq görüldüm, yəni laureat oldum. Daha sonra mənə veriliş təklif etdilər, veriliş aparıcısı olmaq balaca uşaqlar üçün. 15 dəqiqəlik gecə yatmamışdan qabaq uşaqlara həm nağıl danışırdım, həm cizgi filmi verdim. Yəni o verilişin aparıcısı oldum. Daha sonralar bir neçə verilişim oldu, sərbəst öz verilişim. Yarım saatlıq çərək-çərək gəl görüşək, bax belə, xəyələ və dostları müxtəlif kanallarımızda verilişlərim oldu. Sadəcə olaraq indi heç bir veriliş aparmıram, hələ ki belə
təklif yoxdur kanallar tərəfindən. O, ürəyim çox istəyir. Hansısa bir verilişə aparım, xüsusi öz proyektim olsun.
Daha sonra hansı müsabiqələrdə iştirak eləmişsən?
7-17-dən sonra mənim bir neçə müsabiqəm olub. Sadəcə olaraq ən ciddisi Bakı Payızı 2003-cü ildə keçirilən Bakı Payızı müsabiqəsi oldu ki, hansı ki orada da laureat oldum. Orada da birinci yerin birincisini əldə etdim. Həm musiflər heyəti tərəfindən, həm də telefon zəngləri tərəfindən, SMS-lər tərəfindən birinciliyə layiq görüldüm. Orada da çox uğurlu ifam oldu, çox bəyənildi. Həm performansın, yəni səhnədə olan tamaşa, həm də canlı ifa, yəni orada həm tamaşa, həm canlı ifa idi. Yəni bir nömrə kimi mənim yaxınlarım mənə çox böyük kömək elədi. Xüsusilə də qeyd etmək istəyirəm. Vokal müəllimim Dmitri Babayev, o vaxt mənə institutə təzə daxil olmuşdum, məktəbdəki müəllimim idi. O mənə çox böyük kömək oldu, dəstək oldu. Orada mən klassik bir mahnı ifa etdim və onun köməli ilə mən qalib oldum. Həm də oradakı quruluş verilmişdi o səhnəciyə. Pantomim teatrının aktyoru Qurban Məsimovun böyük əməyi oldu. Yəni biz ikimiz oturduq, o səhnəciyi qurduq. Yəni mahnıya, musiqiyə uyğun, sözlərə uyğun tamaşa kimi də mini tamaşa qurduq və buna görə də mənə elə gəlir ki, tamaşaya görə, o səslənməyə görə mən qalib gəldim.
Xarici ölkələrdə də çıxışların olub?
Xarici ölkələrə balacalıqdan bu günə qədər təkliflər olur. Sadəcə olaraq öz vəsaitimə gedəcəyim deyə imtina edirəm. Yəni bu biraz çətindir mənim üçün. 2 dəfə Moskvada olmuşam. Bir balaca olanda Füzulinin 550-yi keçirilirdi Moskvada. Daha sonra isə keçən il sentyabr ayında bir neçə gənc müğənni, rəssam, jurnalist belə, gənc heyət Moskvada Azərbaycan günləri keçirilirdi. Dni Molodyoji Azərbaycanı. Və biz orada möhtəşəm konsert də verdik, istirahət də etdik, konfransiyada da iştirak etdik. Yəni, hər tərəfli biz orada öz mədəniyyətimizi, öz həm yerlilərimizə bir daha göstərdik və onlarla görüşdük. Gözəl konsert keçdi. Nəsə, belə, çox gözəl.
O, həmin ölkələrdə necə təmsil etdin Azərbaycan? Daha çox hansı mahnıla təmsil etdin?
Əlbəttə ki, orada həm yerlilərimiz də, onlar da bizim mahnılarımız üçün çox darıxıblar. Öz mahnılarımızı ifa etdiyim, xalq mahnılarımızı, klasik mahnılarımızı, klasik romanslarımızı. Yəni, çox gözəl qarşılandı. Demək olar ki, arada 8 müğənni idik. Özümü tərifləmək olmasın, ən çox mənə alqışladılar, ən çox mənə mahnılarımın altında rəqs edirdilər. Hətta bir neçə gənc vardı, səhnədə rəqs edirdim, efirə də verildim. Qaydandan sonra isə bizə diplomlar verildi, sertifikat və diplomlar, təşəkkür namələr ki, biz orada belə gözəl konsert təşkil etmişdik.
Xəyələ, hansı mövzudə mahnılar ifa etməyi daha çox xoşlayırsan?
Hansı mövzudə? 15-16 yaşıma qədər mənə sevgiyə aid musiqilər, mahnılar ifa etməyə icazə vermirdilər. Yəni, həm yaşım imkan vermirdi, həm
kim icazə vermirdi?
Həm valideynlərim, həm bəstəkarlarım. Yəni, mənə belə bir şərt qoyulmuşdu ki, oxuyacam sevgidən, ancaq vətənə, ulduzlara, həyata, anaya, yəni belə sevgilərdən oxuya bilərəm. Amma, yəni, insani sevgidən. 16 yaşım tamam olanda mənə İlk Məhəbbət adlı mahnı təqdim etdilər. Musiqisi Natiqə Zəfəroğlunun idi. Sözlər isə Məryəm Əlibəylinin. Və mahnı ifa etdim, İlk Məhəbbət adlanır. Və ondan sonra mənə sevgiyə aid mahnılar təqdim olundu və deyilənə görə pis də alınmır. Ümumiyyətlə, hər bir mövzuda mahnını sevirəm, lirikanı da, klasikanı da, cazı da, pop musiqini də çox sevirəm. Hətta bu yaxınlarda mənə iki gənc tərəfindən bir təklif olundu. Techno, trans, breakbeat, belə stildə, xaos stilində musiqilər ifa etmək, hansı ki, indiki gənclər musiqilər altında diskotekalarda rəqs edir, həzz alırlar bu musiqilərdən. Heç vaxt ağlıma gəlməz ki, mən belə stildə mahnı oxuya bilərəm. Yəni, Benny Benassi, Dani stilində olan mahnılar. Nəysə, mənə belə bitər gəlirdi, amma musiqilərə qulaq astım, dinlədim, haradasa bir 10 dəfə qulaq asandan sonra qəbul etdim və disk çıxartdılar uşaqlar, DJ Chameleon və Drive tərəfindən. Bu ilk disk idi, harada ki, mən 5 mahnı ifa etmişdim müxtəlif stillərdə. İndi isə təzəlicə yenidən elə yayda həmin işlər üzərində də işləyirdik. Yenidən DJ Chameleon, Aero adlı gənclər yenidən öz proyektlərini mənə təklif etdilər. Haradasa yenidə 3-4 mahnı yazdırdıq. Onu da disk şəklində çıxardacaqlar və tamaşaçılara təqdim edəcəklər.
Bəs muğamda necə, özünü sınamsan?
Tam muğamda özümü sınamamışam. çünki muğam təhsilim yoxdur. Ancaq ki, musiqi arasında, əgər musiqidə olatlar imkan verirsə, hansısa bir Azərbaycan milli koloritinə uyğun boğazlar, hansısa bir gəzişmələr etmişəm, amma tam muğam ifa etməmişəm. Amma ürəyim istəyər, bəlkəm də İnstitut Akademiyanı qutarandan sonra, bəlkə Milli Konservatoriyaya daxil oldum, o da zaman Allah göstərəcək, Allahın köməkliyi ilə əgər icazə versə Allahım, institutə daxil olaram, muğam təhsilimi davam etdirərəm.
Yəni, belə bir istək var.
İstək var. Fikir də var, istəyi də var.
Yaxın gələcək üçün nə kimi planların var?
Hər bir yaradıcı insan çox istəyər ki, konsert versin, yeni-yeni diskları çıxsın, müsabiqələrə getsin, Azərbaycandan kənara çox istəyirəm. Hələ ki, belə təkliflər də yoxdur, imkan da yoxdur, amma olsa böyük məmnuniyyətlə gedərəm. Yəni, biraz özümü tərifləmək olmasın, imkanım, yəni öz daxili imkanım onu imkan verir, daha doğrusu. Gücüm onu imkan verir. Bilirəm ki, əgər getsəm, hansısa bir yeri qazana bilərəm. Yəni, işləyib öz üzərimdə o müsabiqəyə uyğun özümü sınaya bilərəm. İndi görək də Allahın köməkli ilə nə tər olar, necə olar.
Konkret işlərin yoxdur mu ki, yeni klip, yeni mahnı?
Yox, konkret heç vaxt bir iş üzərində işləmirəm. O da hamısı maliyyə vəsaitinə bağlıdır deyə. Bir az əgər hansısa bir tədbirdən, hansısa bir işdən varsa, hansısa bir təklif olursa, klip çəkilir, disk çıxarılır. Bilirsiniz ki, mənim ilk diskim çıxdı keçən il, dekabrın 31-də. Yəni, ilk diskim, yəni 15-16 il ərzində yeganə diskimdir mənim çıxıb. Çox böyük arzum var idi, diskim olsun, solo konsertim olsun. Solo konsertim 94-cü ildə 2 gün anşlaqla keçmişdi, onda balacaydım. Amma yeniliklə, yəni təzəliklə çox istəyirəm ki, olsun bu dövrümün musiqilərini ifa edim, böyük bir konsert təşkil elə olunsun.
Yeni yazdırdığın mahnılarla, yeni ifalarınla bu yaxın günlərdə bölgələrə səfər etmək barədə düşünmürsən ki?
Belə bir düşüncəm yoxdur, amma istəyim var. Həmişədən çox istəmişəm ki, Azərbaycan rayonlarına turneyə çıxım. Mən böyük arzum olub, uşaqlıqdan arzum olub, həm bölgələrə səfərlər edim, Azərbaycanı gəldim. Həm də uşaq evlərinə, yetimlər evlərinə, qocalar evlərinə, bütün Azərbaycanda olan, belə ehtiyacı olan insanlara mənəvi qıda kimi konsertlər təşkil edim və orada solo konsertlər verim. Çox böyük arzumdur, yenə də bu maliyyəyə bağlıdır.
Mən sənə uğurlar arzulayıram, Xəyalə.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ ol ki, həm söhbətim oldum.
Mən sizə təşəkkür etmək istəyirəm ki, məni yada salıb dəvət etmişsiniz radionuza. Çox şad oldum. Bütün dinləyicilərə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Hər şeyə görə.
14-24.
Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Nətifələr.
Salam, ay həkim.
Salam, buyurun, buyurun.
Yadınıza gəlir. Mən 3 ay bundan əvvəl yanınıza gəlmişdim. Siz mənə dediniz ki, məndə revmatizm var. Ona görə də məsləhət gördünüz ki, nəmişlikdən uzaq durum.
Yadıma gəldi. Nə olub? Haradasa indi bir şikayətiniz var?
Hə, ay həkim. Bilirsən, 3 aydır qaşınıram. Onlar axır ki, mən çimim.
Tut ağacı boyunca.
Üff, iya baxa, yenə içib gəlmişsən, lülqəmbər.
Arvad özdə sənin sağlığına.
Külbaşıva, sənə gələn günü başıma daş düşəydi. Sənə gəlincə, şeytana gəlsin, 1000 dəfə yaxşıydı.
Gizli danışma, eşitməmsən, qohumlar arasında nicah qadağandı.
Bu da son. Həm söhbətiniz mən idim, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.